Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honen zule, Iruñerrian gaur albiste da, Geroa Bai eta Alderdi Sozialistaren arteko arrakala nabarmentzen ari da.
Ba, kezka handiz ikusi dugula, ez bakarrik gaiak suposatzen duenagatik, baizik eta oro artestu inguruak erakutsi digunagatik, ikusita politikoki non gauden eta noruntza ari den lema biratzen zea. Partido Sozialista, Alderdi Sozialista.
Foru hauteskundeetarako urtebete geratzen den honetan, gero eta gehiagotan ikusten ari gara Alderdi Sozialista Navarra Sumaren eskutik helduta euskararen normalizazio oztopatuko duten neurriak hartzen. Egungo koalizio gobernua osatzen duten taldeen arteko desadostasun nagusienetako bat da hizkuntza politika eta arrakala nabarmentzen ari da afera hau. Euskal Herria Irratiko sintonian zauden zule, maiatzak lau egun ditu, aste azkena da. Euskararen aurkako erasoen ikuspegitik bai legea eta euskararen merezimenduen dekretua aipatuz datorren hauteskundei begira jarri gara Euskal Herria Irratian Geroa Baiko Maria Solana eta EH Bilduko Bakartxo Ruiz parlamentariekin. Bertan esandakoak bilduko ditugu gaur Iruñerrian gaur informatiboan eta gai gehiago ere landu ditugu. Bakartxo Ruiz ez da EH Bilduko hautagai izanen datozen foru hauteskunde horietan koalizio independentistako eledunak parlamentua utziko du. Bertan 12 urte eman eta gero zikloa isteko garaia iritsi zaiola azaldu digu. Erosa almena defendatzeko protesta eginen du eskubide sozialen kartak hilaren 16an. Euskal Herriko eskubide sozialen kartako hartarazi du prezioen gorakadaren 160 Ukrainako guda baino lehen gertatu zela, inflazioaren jatorria egiturazkoa dela diote, eta Hego Euskal Herriko hiriburuetan eginen dute protesta. Autobus geltoki zaharretik aterako da Iruñeko manifestazioa, arratsaldeko 7:00, hilaren 26an aipatu dugunez. Eta gaur egun motivazio politikoko 8 euskal preso daude Iruñeko kartzelan. Eta espetxeko tratamendu batzordeak ez du horietako bakar batentzat ere 3 gradurik edo baimenik proposatu. Euskal presoi ezartzen zaizkien salbuespen neurriak bertan bera uzteko eskatuko du Sarek, etxera bide agertu lelopean manifestazioa eginen du eta hemen Iruñean. Eta Iruñeko udalari begira, udaleko langileek Navarra Sumarako egindako txostenaren kasuan udal gehiengoa ados jarri da eta gertatutakoa ikertuko duen ikerketa batzorde bat abian jarriko dute. Juan Jose Etxeberria zinegotzi delegatuak onartu egin du Gonzalo Pérez Remondegi udaleko zerbitzu juridikoen arduradunak txosten bat egin zuela koalizioarentzat Imarkoaingo hondakin plantaren aurka. Batzordea eskatuko duen mozioa bihar eztabaidatuko dute osoko bilkuran. Eta Carlos Hirugarrena gurutzearekin sarituko dute irratiko kolaboratzaile izan zen Aitor Etxarte. Nafarroari egindako ekarpenarengatik 5 pertsona sarituko ditu aurten Nafarroako gobernuak: Cesar Oroz marrazkilaria, Fermin Goñi kazetaria, Sandra Oio editorea, Josefina Campos mugimendu memorialistaren erreferentea eta aipatutako Edoi Etxarte pedagogo eta euskararen sustatzaile zena. Gai hauek landuko ditugu Iruñerrian gaur, baina eguraldiari ere erreparatuko diogu. Zeru, odeitsua izanen dugu, estalita izanen da zerua, baina arratsaldean ostarteak irekiko dira iragarpenaren arabera. Temperaturan aldaketa arinak izanen ditugu, termometroak 17 gradutan joko dugu ja, eta une honetan 14 ditugu Iruñerrian. Igor Eskudero Otamendi teknikan dugu, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Mercader Eskalea, Iruña.
Susmoa duzu errazagoa dela loteria tokatzea familiarekin bideodei bidez hitz egitea lortzea baino?
Inoiz galdera hori egin badiozu zure buruari, teknologiarako ateak irekiko dizkizugu. Komunikazioa egunerokoan hobetzeko ikasi gaitasun digitalei buruzko doako ikastaroekin. Eman izena 9848-012-012 telefonoan.
Eten digitala murrizten dugu pertsonak lotzeko.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian, ordu honetan egunero egiten dugun bezala Euskal Herria irratian. Berdintasunaren esparruan kokatu nahiko luke euskalgintzak euskararen inguruko afera eztabaida. Errealitatea da baina beste kokapen bat duela euskarak politikagintzan eta foru hauteskundeetarako urtebete geratzen den honetan, gero eta gehiagotan ikusten ari gara Alderdi Sozialista Navarra Sumarekin batera euskararen normalizazioa oztopatuko duten neurriak hartzen. Egungo koalizio gobernua osatzen duten taldeen arteko desadostasun nagusienetako bat da hizkuntza politikarena eta arrakala nabarmentzen ari da Geroa Bai eta Alderdi Sozialistaren artean. Horrela azaldu digu Geroa Baiko Maria Solanak.
Ari da lehenengo indarra baino ez hori, baizik eta indar bakarra baliz bezala jokatzen gobernuaren barruan ere bai, kasunetan ikusi dugu Podemos aldugu kontra, gurekin batera, Podemos aldugu eta Geroa Bairen artean 11 jarleku daukagu ere bai, baino apur bat, bueno, apurra handi bat, botoetan gehiago, PSN baino. Ez dute errespetatzen, ez dira errespetatzen ari hori. Ez akordioak, ez zeinek ekarri dituzten odo zeintzuk ekarri ditugun horrera, ez dira heldu bakarri gobernura, hemen gauden bi indarren sostengoaz daude bertan ere bai. Eta ez dakitzen den plana. Nik uste dut edozein plana ongi datorkiela baldin eta beraiek egiten badute zuzendu gobernua.
Sozialistek Navarra Sumarekin 15 egunetan hezkuntzako sindikatu nagusien onespenik gabe onartu dute pailegea, hori gobernuaren oinarria den akordio programatikoan dagoela diote, baina hala izan balitz sinatuko ezuketela gogorarazi die Solanak.
Guk idatzi genuela, guk eztabaidatu genuela akordio hori eta guk sinatu genuela. Eta horri jarri ezkero ez genukela sinatu izanen eta hori jakin badakite. Horregatik ez zuten jarri. Onartu ez genuelako, nahi zuten.
Datorren legegintzaldian gobernuaren buru izan nahi du PSNek eta horretara bideratzen ari dira erabakiak. Hori da Solanaren iritzia, baita EH Bilduko Bakartxo Ruizena ere. Euskararen aurkako mezuek kalterik egiten ez diotela, uste du Ruizek.
Euskararen galerarako eta beraien oinarri sozialari begirako alako neurriek sor dezaketen kontrakotasunak ez die inolako kalterik eragiten, kontrara esango nuke, iaia indartu egiten dituela beraien posiziotan.
Euskararen aldeko politikak egiten dituzten alderdien mende ez daudela erakutsi nahi du PSNek Ruizen iritziz, hala, haien oinarri sozialaren zati handi batek horrelako erabakiak begionez ikusten dituela ohartarazi du alderdi independentistako eledunak. Erabakiek zein ondorio duten, neurtzen ez dutela zehaztu du baina.
Euskara meritu gisa ere planteatzeko, euskaren ezagutza preceptiboa planteatzeko administrazioaren lanpostuetan 1001 arazo jartzen ari dira etengabe hizkuntza planen inguruan oraindik ez dakigu ezer eta legintzaldiaren ondarretan gaude eta beti da diskriminazioa, beti da inposizioa, beti da aukera berdintasuna urratzea, baina orain 350 plaza lortu alizateko, egonkortu alizateko, ingelesa ezinbesteko baldintza gisa eskatuko da. Estatu osoan egin ezin dena. Eta aranon eta Nafarroan. Aranon eta Nafarroan. Euskara, hizkuntza propioa, bazter batean utzi nahi dutenean.
Bai, legea eta merezimenduen dekretua aipatu ditugu solasaldi honetan parlamentariekin. Urtarrilean aurkeztu zien merezimenduen dekretuaren edo euskararen dekretuaren zirriborroa sindikatuei gobernuak. Gogoan izan eremu ez euskaldunen euskara ez dela horren arabera meritu gisa kontuan hartuko eta eremu mistoan berriz lanpostu batzuetan soilik hartuko da aintzat euskara. Dekretua gobernuaren supremazismoaren erakusle dela salatu dute ELA, LAB, STEILAS eta SK sindikatuek. Gaur LAB sindikatuko Isabel Artieda azaldu dugu zergatik.
Bueltatu gara 2009ko dekretu da, baina lortu dute okertzea. UPNek egin zuen dekretoan baloratzen zen euskera lanpostu guztietan eta PSNek egin duen dekretoan baloratzen da bakarrik euskera hainbat lanpostuetan, 12 lanpostuetan.
Une honetan sindikatuen ekarpenak aztertzen ari da exekutiboa, LAB, ELA, Comisiones Obreras, AFAPNA eta UGT sindikatuek osatzen dute zehazki Nafarroako funtzio publikoko mai orokorra eta denek aurkeztu dituzte alegazioak, ez norabide berean, noski, LAB eta ELA sindikatuek gogor egin dute dekretuaren aurka hizkuntza eskubideak urratzen dituelako zonifikazioan oinarrituta izanek. Horiek baina ez ditu kontuan hartuko gobernuak, bai ordea UGT eta Comisiones Obreras sindikatuenak.
Duen alegazio guztiak bertan bera gelintu dira, ez dituzte estabaton hartu, hori bai, mugatzeko, atzera pausak emateko, eta lako alegazioak onartu dituzte. Dena den, esan behar da, oraindik ez dagoela bukatua. Eta espero genuena da okertxera.
Zain beraz gobernuak azkenean aurkezten duen zirriborroarekin, lehenik sindikatuei aurkeztuko die hori. Eta kexu dira dekretuarekin, baita pai legearekin ere, eta hori dela eta Euskalgintzaren kontseiluak larun bat honetarako Iruñan deitu duen mobilizazioarekin bat egin dute ELA, LAB, Esteilas eta SK sindikatuek, hau ere salatuko dute besteen artean bertan. Manifestazioa Antoniuti parketik hasiko da arratsaldeko 5:30. Eta euskerari lotuta beste albiste bat dugu, Ernai salatu du Tuterako alkateak haren ohorea urratzeagatik. Euskararen aurka Tokerok, Alejandro Tokerok, alkateak hartu dituen neurriak salatzeko Adolf Hitler diktadorearen irudi batean bat erabili zuen Ernaik, haren aurpegia ezarri zuen irudi batean zehazki, eta Tuterako alkateak demanda bat jarri du Tuterako lehen auziko epaitegiaren erakundearen aurka. Irudiak endezaten nahi du eta 5.000 euroko kalte morala eskatu du demanda horretan. Atzo Ilunabarrean jakin genuen Bakartxo Ruiz ez dela ageriko EH Bilduk 2023ko, hau da datorren urteko maiatzeko foru hauteskundetara aurkeztuko duen hautagaien zerrendan. Eta Juan Cruz Lakasta lankideak arrazoiez galdetu dio gaur solasaldian.
Bakartxo Ruizek azaldu du erabaki pertsonala izan dela parlamento auztea 12 urteko ibilbidearen ondotik. Privilegiotza diotzen du hiru legegintzaldiotan politika instituzionalaren lehen lerroan jardun izana. Aukera eman baitio
parte hartu alizateko, Nafarroko jendartearentzat onuragarriak izan diren hainbat neurri aurrera ateratzeko eta aldaketa politikoan ere.
Ibilitako bide horren valorazio politiko eta pertsonal ona egin du, baina halabera aitortu du gogortasunetik ere eduki dutela urteok, ez omen baita erraza etengabe gai guzien gainean egon behar izatea, esposizio publikoa eztabaida gogorra.
Hainbat eta hainbat momentu on eta bueno, ez hain on batzuk ere bizi izana, bueno, uste dute ziklo bat ere badela eta zikloak irekitzen dira eta itxi ere izten dira.
Ziklo hori itxi eta gero galdera da nor izanen den Ruizen ordezkoa zerrenda buru moduan EH Bilduren foru hauteskundetarako hautagaitzan. Hori hautatzeko prozesua martxan da, maiatzaren 8 arte zabali dago militanteentzat zein mai politikoarentzat hautagaiak aurkezteko epea. Ruizek ez du izenik aurreratu nahi izan, baina ziur da
proposamen potente bat eta solvente eta ilusionagarri bat egingo zaiola EH Bilduren oinarriari.
Parlamentua gibelean utzirik Ruiz irakaskuntzara itzuliko da San Fermin ikastolako geletara, baina hori urtebete barru izanen dela nabarmenduna izan du Euskal Herri Irratiko mikrofonoen aitzinean.
Ari naiz mezu batzuk jasotzen dimisio emango banu bezala, ez dut dimisiorik ematen, eta urtebete galditzen da legegintzaldia amaitzeko, así que, bueno, jarrituko dugu lanean, orain arte bezala.
Besteak beste Euskal Herri Irratiko parlamentarien solasaldian.
Nafarroak Espainiari transferituta ez dituen eskuduntzengatik egiten dion ekarpen ekonomikoak handitzera eginen du, zertarako eta gastu militarrerako. Espainiako gobernuak NATO erakunde Atlantikoarekin hitzartu duenaren arabera, gastu militarra barne produktu gordinaren 2%-a iritsi behar da 2030. Urterako, Nafarroari 25 milioi euro kostako zaio hori. Ukrainako gerraren ondorioetako bat izanen da hori, epe motzera bestea diotenez ekonomikoa da eta prezio gorakadarekin dago lotuta. Gaur baina Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartako hartarazi du prezioen gorakadaren 160% Ukrainako guda baino lehen gertatu zela, inflazioaren jatorria egiturazkoa dela. Iñaki Zabaleta deitu dugu, kaixo eguerdion.
Kaixo eguerdion.
Sistema kapitalistaren berezko espekulazioa gatik ematen ari da inflazioa, ohar batean zabaldu duzuenez?
Bai, azken aldin prezioen igoera, inflazioa oso ondia jasaten ari gara, iazko inflazioa, uneko 6,5%, bosteko izan duzen, eta esan ziguten momentu horretan, momentuko edo egoera garaberako zerbait zela, eta horietzen egia izan ere geroztik, are gehiago handitu da inflazioa. Orain esaten digut, hori Ukrainiako gerraren eta Putinen errua dela, eta hori ere ez da egia, ez guk gusten dugu inflazioa, prekarietatea eta herritarren kontura berazten ari diren enpresak gerra baino lehenagokoak direla, eta izan ere hau, jatorrizko edo egiturazko kontu batela, ez? Alde batetik sistema kapitalistak behar duelako espekulazio hori bizirauteko, eta beste alde batetik ere, adibidez, elektrizitatearen prezioak finkatzeko sistemagatik, ez? Izan ere, adibidez, ura, haizea eta eguzkia, gasaren prezioan ordaintzen ditugulako edo ordainarazten dizkigutelako, beraz ikusten dugu inflazio hau ez dela momentuko zerbait edo gerrak eragindako, baizik eta sistema honek berezko edo egiturazko duen zerbait.
Eta eztabaida batzuk zergak jaistean zentratu nahi izatea kritikatu duzue, zerbitzu publikoak defendatu nahi dituzue?
Bai, honek guztiak prezioaren igoerak eta orain dugun kontestu honek guztiak pobretzea dakar, ez? Pobretzea dakar, milaka langile, pentsiodunek eta prestazio jasotzen dituztenek eta bereziki emakumeak, gazteak eta migratzaileak dira, pobreziaren mugatik berako diru sarrerak dituztelako, ez? Eta hau uste dugu botere ekonomiko eta politiko ez zuzendutako prozesu bat dela, eta honen aurrean hortik aurkezten diguten errez eta duzten bidea, zuzen ere da zerga jeitxiera, ez? Eta honen aurrean da ikusten dugu, zerga jeitxierak edo zerga politikak beharko luke aberastasuna banatzeko tresna bat, eta zerga politik eta zerga jeitxiera planteatzen dugu dutenean, azken finean da zerbitzu publikoak are gehiago murrizteko neurriak dira, ez? Zergari gabe nola ordainduko dira zerbitzu publikoak, hori da kontua, beraz ez dugu uste honen zen bidea planteatzen den bezala zerga jeistea dela, baizik eta erreforma fiskal bat egitea eta diru gehiago biltzea modu justu batean, hau da, aberastasuna banatuz.
Eta hori aldarrikatzeko mobilizatu behar dela diozue.
Bai, alaxe da, ez? Soldaten, pentsioen eta prestazioen erosalmena defendatzeko uste dugu mobilizatu behar dela, hain zuzen ere, hau, azkenean aberastasuna banatzeko modu bat delako, ez? Eta bizitza eta planeta erdigunean jarri behar dela uste dugu, eta azken finean ikusten dugulako, lehen aipatzen genuen bezala, ez gero eta jende gehiago pobrezia egoren dago, ezin bero gaioa jarri, edo erosketa egitea joaten denean, ikaragazko sustoa hartzen dugula, eta taz, honen aurren uste dugu daukagun neurri bakarra, edo daukagun aukera bakarra, mobilizazio dinamika bat martxan jartzea dela, eta horregatik, maiatzaren 26an, arratsaldeko 7etan, bai Iruñan eta baita ere Bilbon, Donostian eta Gasteizen manifestazioak deitu ditugu.
Hemen Iruñean, autobus geltoki zaharretik aterako da protesta hori bada. Iñaki Zabaleta, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta protesta gehiago ere aipatuko ditugu, salbuespenezko espetxe politikaren aurka protesta eginen baitu eta Sarek. Eta datut kezkagarri bat ezagutu genuen atzo Foro Sozial Iraunkorrak emandakoa. Gaur egun motivazio politikako 8 euskal preso daude Iruñeko kartzelan, eta espetxeko tratamendu batzordeak ez du horietako bakar batentzat ere hirugarren gradurik edo baimenik proposatu. Presoen edukiontzi bilakatu da Iruñeko kartzela. Foro Sozial Iraunkorrak ohartarazi duenez, hau da, salbuespenezko espetxe politikaren adibide bat, eta hori salatuko du Sarek hemen Iruñean. Josu Ganuzak bildu du informazioa.
Ekainaren 18an arratsaldeko 6etan Iruñean etxera bidea gertu lelopean manifestazioa deitu du Sarek, euskal presoei oraindik esartzen zaien salbuespen neurrien salaketa egin eta elkarbizitza eta bakearen alde bat egiten duten herritarrak biltzeko asmoz. Antonio Titik abiatuko da eta bertan parte hartzeko deia zabaldu dioten afar jendarteari. Gaur adierazi dutenez, azken bi urteak garrantzitsuak izaten ari dira euskal presoen egoerari eta salbuespeneko espetxe politikari dagokionean eta horregatik salbuespen legedia atzean utzi, eta legedia arruntera salto egiteko unea dela iritzi dio sarek.
Fase berri honetan ematen ari diren oztopo guztioiek, ba, elkarbizitzarako eta bakerako ematen ari diren urrats, aurrera urrats hoien kontra egiten duela, ez? Zergatik diogun hori, ba, oraindikan salbuespena ba, aplikatu egiten delako, ez? Eta argazki orokor bat ematearen nola baitere, ba, esan dezakegu oraindikan urrunketarekin, urratxa hundiak eman baldin badira ere, ez dugu labukatu, oraindikan laurogeita boste euskal presoa daudelako etxetik urrun, oraindikan presoen gehienak blokeatuta daudelako espetxeko bigarren graduan, eta nolabait ere ezin dutelako gauzatu etxerako bide hori, eta oraindikan baita ere askori ukatu egiten zaie espetxeko baimenak izateko eskubidea, ez, hirugarren graduan igarotzeko eskubidea, edo eta baldintzapeko askatasuna.
Ekainaren 18ko protestaren arira, ohartarazi dute Antoniutiko itzordua baino ordubete lehenago, hau da, arratsaldeko 5etan, lau zutabe aterako direla hiri erdigunerantz, Berriozarko Dekatlonetik, Kordoba Txikiko poligonotik, Atarrabiatik eta Etxabakoitzik.
Iritziaren tartea zabalduko dugu Iruñerrian, gaur Nerea Fillat iritzi emaile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aurreskolak greban. Aurreskoletako langileak greban daude astelenetik, eta hainbat hilabete daramatzate mobilizazioak egiten. Aurreskoletan parte hartu dugunok, jakin badakigu haiek egiten dituzten eskaera guztiak zilegizkoak direla eta bete beharko liratekela. Gure gizartean, zainketak erdigunean ez daudenez, aurreskolak bigarre mailako arreta zerbitzua izan dira udalentzat, helduen zainketa bezala, eta inoiz ez da umeen beharretara egokitu. Iruñeko plazako puroen eskaintza beti motz gelditu da. Feminizaturik dagoen sektorea denez, ez da sindikatuentzat ez da udalentzat izan lan baldintzako betu beharreko esparrua. Horrela, hamarkadak daramatzate familia eta umeentzat ezinbestekoa den lan egiten, bai egentzat, bai umeentzat kaskarrak izan diren baldintzetan. Berdintasuna bermatzeko asmoa duen sistema bat bagenu, auzo bakoitzean aurreskola publiko bat egonen litzateke, goizez eta arratsaldetako zerbitzua eskainiko lukena, doakoa, eta Iruñeko ume guztiek eskubidea lukete bertantoki bat izateko. Bertako langileak egonkorrak lirateke, eta irakaskuntzako lehen zikloko lanbaldintza berdinak lituzkete. Baina ez da horrela. Aurreskoletako langilei elkartasuna adieraztea ezinbestekoa da, denona denaren hobekuntza eta beabesaren alde ari direlako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eu helbidera.
Edo deitu, 9848-0151 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Karrikirik 25 urte, maiatzaren 7an larunbata arratsaldeko 8etan Baluarteko Kamara aretoan Anari. Sarrerak irubebikoitz.baluarte.comen. Agendari buruzko informazio guztia irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Antzokia Kulturelkartea, Iruñeko Udala, Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Tokikoa Iruñerrian gaur, Iruñeko udaleko langilek Navarra Sumarako egindako txostenaren kasuan, udal gehiengoa ados jarri da gertatutakoa argituko duen ikerketa batzorde bat abian jartzeko.
Iruñeko Euskal Herria Bilduk premiazko mozio bat aurkeztu du batzorde informatibo bat sortu dadin, Navarra Sumak bere koalizioaren txostenak egiteko, udal baliabideak zenbat aldiz erabili dituen aztertzeko. Mozioa osteguneko osoko bilkuren eztabaidatuko dute, eta organo horren sorrerak oposizioko hiru taldeen, hau da Euskal Herria Bildu, PSN eta Geroa Bairen babesa du, eta horiek elkarrekin osoko bilkuran gehiengoa dute. Aurreko ostiralean abertzalen koalizioak publikoki salatu zuen eskuineko hirukoak, diru publikoz ordaindutako baliabideak erabili zituela alderdiaren interesaldeko lanak egiteko, eta zehazki Juan Jose Etxeberria zinegotziak Iruñerriko mankomunitatean aurkeztu zuen txostena, Gonzalo Pérez Remondegi udal zerbitzu juridikoen buruak osatu zuela udaleko ordenagailuarekin eta lan orduetan. Hori dela eta udal baliabideen erabilera aztertuko duen batzordearen sorrera eztabaidatuko dute ostegunean. Zehaztu dute gainera Navarra Sumako hirigintzako zinegotzi den Etxeberriak, prentsari aitortu diola Navarra Sumak zerbitzu juridikoen burua erabilizuela mankomunitateko ingurumen zentroari bere aligalazioak idazteko. Abertzaleen koalizioak berretsi du badaudela susmo handiak horrelako lan gehiago egin izanaz, lan orduetan egindakoak, eta Pérez Remondegik karguaren titularrak udaletik kobratzen duela. Euskal Herria Bilduren ustez, jarrera horrek Navarra Sumaren ideia politikoari baino ez dio erantzuten, eta eskuineko koalizioak politikari buruz publikoa eta pribatua bereizteko orduan duen kontzeptu moral kezkagarria deitoratu dute. Ostegunean eztabaidatuko duten mozioak aurreikusten du batzordeko lehendakaria eta lehendakari ordea oposizioko edozein taldetako kideak izan daitezela inpartzialtasun osoa bermatzearren.
Eskerrik asko Josu, tempoak kasu honetan ez ditu Navarra Sumak edo UPNek jarri, baina ongi aterako zaie jokaldiantza. Kaltetzen dituen gai polemikoren bat dutenean badakizue, Sanferminen ingurukoak ateratzen dituzte, bada aurtengo Sanferminetako kartela aukeratzeko prozesua gaur amaituko da, eta bihar esanen dute ze afixak iragarriko dituen Sanferminak. Ikusiko dugu beraz, Sanferminez edo diru publikoaren erabilera ustelaz zeren inguruan mintzatzen garen gehiago. Eta kultur atalean Carlos Hirugarrena gurutzearekin sarituko dute irratiko kolaboratzaile zen Aitor Etxarte, Nafarroari egindako ekarpenarengatik 5 pertsona sarituko ditu eta aurten Nafarroako gobernuan, eta horien artean dago pedagogo eta euskararen sustatzaile izandakoa. Bihar haren familiarekin mintzatuko gara Metropoli Foraleko goizeko lehenengo deian. Eta orain kultur proposamen bat.
Anari abeslaria Iruñera dator, maiatzak 7 larunbata arratsaldeko 8:00 Baluartean izanen da. 1986 urtean plazaratu zuen bere lehen diskoa, eta ordutik Abiak, Zebra, Irla izan, Zure aurrekari penalak, Epilogo bat, eta orain entzungo duzun hau, disko horiek guztiak grabatu ditu. Eta Anariren musikaz, bere ahots urratuaz, bere literaturaz gozatzeko aukera beraz asteburuan. Metropoli Foralean izan dugu Anari, asteburuko kontzertuaren xehetasunak eman dizkigu.
Eskataigea, abesti zarrak, oso zarrak azierakoak eta pixkatek hartzen egungo formatura, holako repertorioa pixkat aldatzen bezala Durango natea genuen singela baita, eta atxo horazen eta hola, baina pixkate hori izango da kontzertua.
Anarik beti bezala banda izanen du atzean izango ditu beti bezala Mikel Txopeitia, Xavier Olazabal eta Carlos Osina.
Albiste gehiago bihar entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.